وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
E ensinou a Adão todos os nomes de tudo criado. Depois expôs todas as coisas aos anjos e disse: digam-me os nomes de todas as coisas, se são verazes.